Tekið fyrir annað dagskrámálið, mat á árangri aðgerða til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs koronaveiru. Það er beiðnum skýrslu 845. mál á þingskjali 1606. Fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslu beiðnin skuli leyfð. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Skýrslu beiðnin er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum. Þá tekið fyrir þriðja dagskrármálið tímabundnar endurgreiðslur til